La merca tamamo. L'avventura umana o letteraria ta Juan Mamo, part il zase. Sensila a Adrian Green.
Sir Michael Grech jallem il-filosofija fil-Kulleġġ Universitarju Gianfrancesca Vela. Studja l-filosofija, l-istorja u t-talim fl-Università ta' Malta. U wara kiseb masters fil-filosofija mill-Università ta' Sheffield. U għal editur tal-ktib Knisja ta' Triq, editur ukoll tal-ktib Alla u l-Letteratura, ko-autur ta' Education and Ethnic Minorities in Malta, u l-autur ta' bosta studji fostum dwar il-ksenofobija fil-kitbit ta' Manuel de Mec. Michael Grech huwa attivist u membru tal-Movimentazzjoni Xelluk. Meta ħarġet il-biografija ta' Juan Mamo fl-2007, inti argumentajt fir-reċensjoni tiegħek li Francis Galia idealizza lil Mamo u dan wassal biex f'xi momenti warrab il-verità u aċċetta mingħajr spirtu kritiku il-verżjoni tal-verità li ta' Mamo. Dan taraħ speċifikament inti fil-każ tal-istqarrija ta' Mamo li kien ma' Manuel de Mec meta miet, minkejja li żbalja d-data ta' mewtu. U anke fil-każ tar-ritratt li ħa ma' Domenico Arpa fejn qabar li qal li kien ta' de Mec u li wara r-riżulta li aktarx ma kienx. Barra minn hekk, f'manuskritt mhux ippubblikat, Mamo jgħid li ġabar kliem de Mec direttament minn għandu qabel ma miet, minkejja li din tista' tkun naħseb jiena anki xi tip ta' strateġija letterarja. Meta aktarx siltiet minn dawn il-frażijiet u ħsibijiet ta' de Mec fil-fatt ħadhom mill-kitbiet ġa pubblikati ta' de Mec. U dan iġiel il-Patri Mark Montebello fil-fatt jaħseb li Mamo irid iqarraq bil-qarrija tiegħu. Inti tikkritika wkoll il-fatt li fil-ktieb tiegħu dwar Mamo Francis Galia ma jsemmix il-biografija ta' de Mec miktuba minn Montebello. Studjużi serji għandhom jirreferu direttament għal xogħlijiet li jirrappreżentaw teżijiet opposti għat-teżi tagħhom. Issostni wkoll li l-ammirazzjoni u hawnhekk qed nikkwota l-ammirazzjoni li nies bħal Mamo jistħoq ilhom m'għandix tammat lil kittieb u ma tħallih xjara difetti bħal frua li l-persuni li qed jikteb il-biografija tagħhom se takellhom. U li, u din nara partikolarment interessanti jiena, li finalment jagħmluhom aktar umani.
Tejt ġifiri sostni kollu Adrian. U nistar ġifiri tlaq mill-axar frazi. Sfortunatamente, f'pajjiżna għandna tendenza f'kull qasam ħafna drabi illi nibdlu kull persuna f'santa. Għamilla Mamo ma' de Mec, u f'opinjoni ġifiri f'iħra tiegħi għamilla Sur Galia ma' Mamo fil-ktieb. Din il-ħaġa naħseb il-aħħar mill-aħħar tagħmel disservice lill-persuna bħal Mamo stess. Kemm il-Mamo kemm Manuel de Mec għandhom ammirazzjoni kbira lejhom. Madankollu, per eżempju, fil-każ ta' de Mec, skantawni kif biografi li kienu kitbu l-ħajja tiegħu kien hemm affarijiet tant ovvju tant ċari illi ma rawhomx.
Ġiri qed tirreferi għal fatt li de Mec jesprimi ċerti ideat dwar popli li mhumiex Ewropej.
Razzisti,
u qed tgħid in-nies li kitbu dwar de Mec dawn l-ideat diskutibbli.
Ftit li xejn rawhom. Li qed hemmhekk jiġifieri insostnih mhux biss fil-każ tar-ritratt, tal-qabar, inti semmejt il-kelma ktarx. Jiena, f'imkien ma' Father Mark, konna rajna il-ċimiteri kollha tal-Ixandra, ma sibniex, jiġifieri naħseb hija aktar minn aktarx illi mhux il-qabar tiegħu.
Jekk m'hemm ebda evidenza li ndifen f'xi wieħed miċ-ċimiteri tal-Ixandra, ma jistax jagħti l-każ allura li fil-fatt indifen x'imkien hemmhekk forsi anke fejn jgħid Mamo, imma ma ħadux nota la darba ma jsemma m'kien għax itkom ma sibtux li indifen x'imkien
ieħor. Eh, ma sibna żewġ affarijiet ta' ħaġa ġifieri r-reġistri huma miżmu minn tajb ħafna li sibna ta' ħafna miċ-ċimiterji. Issa jista' jkun li xi darba sar xi tfin u ma kienx.
Ma ġiex irreġistrat.
Jista' jkun mija improbabbli. Improbabbli aktar u aktar għax minn taħdidiet u minn pubblikazzjoni li rajna dwar Victoria College illi kien pratikament l-isptar il dak iż-żmien kien iservi ta' sptar illi fih kien rikoverat fl-ħrim tiegħu Manuel de Mec, it-tfin probabli ta' dimek li sempliċement dawna ġifiri għamlu f'ħofra u difnuh ma kienx xi ħaġa ta' barra mingħu. Speċjalment għan-nies fuqra immaġinati ma kellhom xejn. Ġifiri dawna kollha, dawn il-fatturi kollha, jagħmlu dik il-possibilità ħanajdu hekk aktar remota.
Fl-1920 ġwan mamu l-esta manuskritt bl-isem ta' The Infinitely Great Sun li ġie publikat wara mawtu minn Francis Gallia f'din il-biografija li qed insemmu bħala appendiċi fil-fatt. Qabel ma nitlu fit-tettal ta' dak li kiteb f'dan ix-xogħol, x'inhu ma l-impressjoni ġenerali tiegħek dwar The Infinitely Great Sun?
L-impressjoni tiegħi hija li huwa miktub pereżempju minn persuna erudita ħafna.
Li tirreferi għal ħafna kittieba oħrajn.
Tirreferi ħafna kittieba oħrajn.
Ma mitħla tal-istudju tal-stilel u tal-pjaneti.
Onestament mhux dejjem naħseb illi kollha qrahom fid-dettall ma l-fatt jiġifieri li jirreferi għalihom li juża u jibni l-argument tiegħu fuq numru minnhom turik li hija persuna erudita. Persuna wkoll illi erudita barra mill-establishment akademiku konservattiv ta' żmienha.
Ġifieri kienet jaqra lilin minn dak li kienet.
Kienet jaqra lilin
li kienu jgħalmu
l-università. Mill-ftit li jien għamilt xi riċerki fuq Nikola Zammit jgħix n-numru ta' snin qabel, eċetera, l-ejjun ta' mamu kienu ejjun illi mill-impressjoni li għandi ġifieri, jekk xi ħadd jista' jkorreġini mhix problema aħjar, ma l-impressjoni li għandi hija li kien imur lilin. U kont qrajt xi ħaġa wkoll ta' simili fl-istess żmien tiegħu jew anke ftit wara ta' miex dettaljata din, ta' ċertu Dumnika jew Pirottew Kallus. Dan kien xogħol primarjament ta' filosofija, ma kien fih referenzi għal affarijiet bħal kosmoloġija u hekk, kosmoloġija, astronomija. Minkejja li forsi ma kellux dik it-training akademiku, kien erudit u kien qed jara oltre. Inti semmejt in-nies li jsemmi. Jagħmel passing references ma jiftaħx, jiġifieri fuqhom.
Fuq uħut minnhom ma jiftaħx.
Uħut minnhom ma.
Oħrajn
li kont ħassem
it-Taljani.
Pereżempju jagħmel referenza ħin minnhom għal Darwin u Marx. Isemmihom bħal ismijiet ma jibniex fuq teorija tagħhom u ċert affarijiet milli rajt ma jaqblux ma' dak li qal huma. Issa, jekk inpoġġu dan ix-xogħol, okej, mela allura tinpoġġu dak ix-xogħol fil-kuntest Malti, huwa xogħol li huwa biex ngħidu hekk joħroġ teżi interessanti huwa teżi daring għax ġejja minn fejn ġejja u daring anke għal ċerti ideat li hemm fija fil-kuntest tagħna. Fil-kuntest Ewropew forsi huwa xogħol li bil-kontra, xogħol li ħajjidher ftit forsi antikwat.
Waħda mill-istqarrijiet f'dan il-manuskritt ta' mamu li donna tiġbor fiha ħafna mill-ispirtu tiegħu hija din. How beautiful the creation is. How beautiful that thing which we call Mother Nature, which, after all, is nothing but a law obeying a will.
Interessanti, donna ħafna razijiet bħal dawk. Per eżempju, a law governing a will. Minnaħa probabilment aktar minn forsi dal-passaġġ għal ċerti passaġġi oħra, vis-à-vis l-establishment kattoliku, seta pereżempju ġib suspetta panteizmu. Nikkwota frażi oħra, all suns moving, a center the infinitely great sun, that irresistible will, that gives life, that gives being life and motion. Dan imma x'qed jgħid, qed jirreferi għal minkejja li hemm frażijiet oħra, jien naf fejn jgħid pereżempju by unique center I do not mean God. Frażijiet bħal dawn li semmejna jistgħu jagħtu mill-perspettiva kattolika tradizzjonalista konservattiva ta' żmienu setgħu aktar xi qajmu. Is-suspett li jisma' dan hab xi mod hija jippromovi ideat panteistiċi, jiġifieri li finalment alla u n-natura pressa poku huma l-istess ħaġa u m'hemmx divizzjoni netta bejn wieħed u l-oħra. Minnaħa l-oħra hekk ħatarħa minn perspettiva Ewropea illi tajt illi nature is nothing but a law being a will, idea ta' will. That there is some kind of will, hemm xi rieda fl-univers.
Li qed tmexxi l-univers.
Qed tmexxi l-univers minn parametri xjentifiċi, u naġajt minn parametri xjentifiċi, ġa ġifieri fi żminu kienet probabbilment f'ċerti ċentri Ewropej tinstama' idea qadima. Illi ġa kienet ġifieri aċċettata f'ħafna ċentri illi hemm liġijiet tan-natura, sak ġewx minn għalhom biex imkien kwistjoni oħra, imma li dawn huma xi ħaġa personali. Ma nistgħux ngħidu li dawn b'xi mod qegħdin jobdu xi rieda. Interessanti ġifieri x'aqqas anke l-idea tiegħu tagħlla mhix pereżempju idea bħal tagħlla bħalma kien hemm l-Ewropa fis-seklu 18 ġifi ta' deizmu li b'xi mod hemm in-natura hemm alla li b'xi mod isset jaħħa f'xi darba fil-bidu telaqa' waħedha. Nikkwota nerġa'. Him without whose fire the leaf of a tree or the petal of a flower will not move. L-idea tagħlla tiegħu għal trattat ċjentifiku hija preżenti. U għalhekk għatlek li tikkonferma kon qed ngħidu qabel, illi għal Malta probabbli kien daring ħafna. Fl-Ewropa
Aktarx li kien jinsama bħala diskors għadin. Leħx, fil-fatti kontenaj lek imma u jihu pozizjoni ċara ħafna illi hemm Alla wara kollox. Hemm lit talla qed tiddiriġi kollox fin-natura, fl-univers, fl-istilel, fix-mhux, hemm Alla wara kollox.
Eżatt, eżatt.
Huwa preżenti u mhux biss omnipreżenti, ma l-preżenza tiegħu hija qawwija ħafna.
Eżatt, li ifhimni, minn perspettiva reliġjuża hija pożizzjoni wieħed jista' jgħid hija valida. Imma minn perspettiva xjentifika, mhux il-xjenza ħadd iċħati jew tapprova, sempliċement ma tħares lejn l-affarijiet b'dak il-mod. Din ukoll tirrifletti forsi tendenza li kien hemm. Illi kienet teżisti f'ċertu żmien illi l-idea illi b'naraw ix-xjenza moderna viżavi r-reliġjon, inti pratikament kellek tliet biex ngħidu hekk reazzjoni tewlenija, reazzjoni t'oppożizzjoni bejn waħda oħra. Cioè, min derlu li x-xjenza irmiet ir-reliġjon. Min derlu li x-xjenza xija kontra r-reliġjon għandha tiġi kundannata u kellek pożizzjoni tan-nofs li b'xi mod naħseb magħmu jiffittja fija. Illi b'xi mod sa ċertu punt taqgħet waħda l-oħra. Turik kif waħda twaslek għall-oħra. Mela turik li x-xjenza twaslek għar-reliġjon u tispjega r-reliġjon tru x-xjenza. Issa fl-opinjoni tiegħi dak huwa approach naħseb li la jagħmel ġustizzja ma' r-reliġjon u qas jagħmel ġustizzja ma' x-xjenza. Qed tirrealizza li dawn huma żewġ diskorsi separati distinti minn xulxin. Hija qed nitkellem blerf ta' sensera wara l-inkiteb.
Fid-daħla affermata minnu dimek jikteb hekk. Let us make a special study of astronomy without rejecting the idea of him. Who is, as you say, the truly infinitely great sun? Taħseb li din hija arja konvinċenti fid-dawl anki ta' dak li qed ngħidu issa?
F'li ma' sens konvinċenti?
Fis-sens, jekk qed jagħti tant importanza lix-xemx, jekk qed jagħti tant ċentralità lix-xemx, kif imbagħad jirriduċi lix-xemx biex ngħidlek bħala strument f'idejn Alla?
L-argument bażiku tiegħu huwa li bħalma d-dinjiet tagħna jgħat nirriduċi kollox mħabba ħin. Bħalma d-dinjiet tagħna, d-dinja tagħna, d-dinjiet oħra tas-sistema solari tagħna, għandha ċentru li jduru miegħu li huwa x-xemx tagħna, u bħalma d-sistema solari hija sistema mhijiex statika ma tiċċaqlaq sa hawnhekk qed iġib kollox tajjeb. L-argument tiegħu jgħid barra din hemm oħrajn, għax isemmi ħafna x'mhux, isemmi aktar minn xemx waħda għall-istilel li huwa korrett. L-ipotezi tiegħu hija li jisma' dawna kollha bil-forsi li qegħdin iduru. Bħalma d-dinjiet tagħna jduru max-xemx, għandhom ċentru, bil-forsi li s-sistema solari tagħna u x'mhux oħra bil-pjaneti u hekk tagħhom, bil-forsi li laqgħet iduru qed iduru ma' ċentru. Jiġifieri l-univers għandu ċentru, mhuwiex il-bniedem mhijiex id-dinja kif kienu jaħsbu qabel Galilew, mhijiex ix-xemx tagħna, imma hija din ix-xemx, dik li seħħ din Infinitely Great Sun, u jgħid bil-fors hemm daċ-ċentru. Ħaġa li hija llum u nerġa' ngħid dan mhux argument kontrijax, qed nitkellmu bl-ħlef ta' wara nafu mhijiex vera. U anka loġikament hemm problemi fija dik li bl-Ingliż fil-filosofija sejħula difference of composition. Sa dan huwa l-argument tiegħu. Ovvjament, bħal matlek l-ewwel jagħti ju passaġġi fejn juri li din ix-xemx mhijiex Alla u li din ix-xemx, x-xemx kbira ġifhem x'qed nirrefera x-xemx tagħna li ma ħajdur kollu teħtieġ lil Alla. Biss jekk xejn l-istqarrija ta' dimek, turi kemm ma kien iċ-ċara hekk wiex qed iwassal ħsieb li huwa teista, jiġifieri li jżomm li hemm Alla distintament mill-univers, imma li b'xi mod il-ħalliq tal-univers, jew inkelli jiex idea panteista without rejecting the idea of him, who, as you say, is the truly infinitely great sun. Għalkemm jista' jkun hawnhekk għandu wkoll is-suspett li dimek juża qed juża infinitely great sun mhux għall-oġġett materjali li semmi magħmu ma jista' jkun qed jużaha wkoll bħala metafora. Li żgur importanti din, l-ewwel semmejna ġifieri b'laqna vija dwar kemm setup fi żmienu anke fi żmienu fiċ-ċentri Ewropej jinstemgħu forsi ftit anakronistiċi ċerti ideat. Hemm it-tendenza meta naqraw l-istorja, tendenza oħra li għandna. Li l-istess naqrawha blajnejn ta' wara. Żgur li mamu u dimek ma kienux qed jgħidu daħsibijiet għax kienu jibżgħu jew xi ħaġa oħra. Naħseb fil-fatt aspett interessanti illi hemm fil-ktieb huwa l-antiklerikaliżmu li fih. Waqt illi fil-ktieb l-affermazzjonijiet dwar Alla mhumiex nieqsin, kif ukoll huma x'tajjeb semmejna wkoll aħna semmejna kemm il-darba jikkwota xjenzati, jikkwota kemm il-darba l-Bibja, kemm l-Antik u kemm il-Ġdid Testament. Niġifieri mamo, hawnhekk l-istess. Għaw qed ikun vera dixxiplu ta' dimek. Dimek il-ewwel wieħed kien wieħed minn tal-ewwel illi ħeġġeġ l-istudju tal-Bibja. minna l-oħra żgur il-dam mhumiex referenzi biex ma jeċċa ħaġa imma b'xi mod jaħbija ħalli benġela tajjeb mas-soċjetà reliġjuża ta' żmienu.
L-antiklerikalizmu tiegħu huwa ħafna. U hemm antiklerikalizmu li jidher li hu indirizzat lejn il-qassisin Maltin.
U żgur.
U mbagħad hemm ukoll kritika lejn il-Knisja bħala istituzzjoni kbira li għamlet dak li għamlet li l-Galileo. Ix tikkummenta fuqhom daw, taħseb li l-kritika tiegħu hija barra mill-loka fil-kuntest ta' dan iktieb għax meta taqraha din fit-titli Great Sun naħseb tinnota li regolarment matul it-test jitfaċċaw dawn l-istqarijiet verament ibsin.
Some carnal men ignorant but more crafty and wily, thought more of their belly than of God, whose ministers they claim to be.
Man like fiends in black, whose diabolical efforts to keep the whole world shrouded in darkness can be better imagined than expressed. Yo, il-assassin huma the greatest and most shameless storytellers. Jajtu kol hateful hypocritics. Abominable beings, true bags of hypocrisy, base scoundrels, nistaw nibqgħu żgħirin, the scourge and opprobrium of history. Għaliex taħseb illi jitfaċċaw daqsxejn forsi barra millokhom u regolarment matul it-test dawn l-istqarrijiet għax kien għadu ħafna taħt l-influenza ta' Demek u.
Dik waħda, u taħt l-influenza ta' Demek, ta' Demek u taħt sali jagħmlu Demek. Imma x'inta titfaċċaw barra millokhom. Dik hija forsi mod kif inpoġġu l-affarijiet jien u inti għall-Knisja ta' dak iż-żmien. X'kultant ngħid anke għal ċerti ministri llum tal-Knisja llum ma kien hemm xejn du barra mill-loku. Illi dawna kienu, għalmenu fil-kuntest ta' Malta, pratikament mhux jikkummentaw li ultimament dawn kienu jitlu kullum kien. Anke d-diskors ta' min għal-ewwel tajt isma' dinha xjenza. B'xi mod dak kien ħajaqra din l-istqarrija tiegħek xjentifika tista' tkun xjentifika tista' tkun fuq ħaġa m'għandhex taqsam xejn l-isport. Kif ħadd effettwalu dik li llum żgħu l-asseta tiegħu. Tifmu fil-kontest, mux qed ngħid illuma ġustifikati jew mhumiex, m'aritx nidħol f'dak il-punt. Imma li tifmu li speċjalment ma nafx udjenza kellu f'moħħu, li speċjalment kien hemm iħsieb illi jaqrawh nies Malta, illi b'xi mod ħadd iddilja ma' ħadin. Anke għax bħalma qed ngħidlek, il-Knisja ma kienx hemm għalqa li tgħid isma' dik kamijiex l-għalqa tiegħi.
Ma nidħolx fiha.
Ma nidħolx fiha. Nidħol fiha u nidħol b'awtorità l-Knisja Maltija. Biex inkun onesti wkoll ma' mamu. Tajb ninsemmu li wieħed mill-astronomi li l-aktar ikwota Francesco Denza kien saċerdot tal-Ordni Barnabita. Malta m'għandniex ma jidhirlix li għandna l-Italja fejn kien jara l-valur kien jieħdu u jikkwota kemm il-darba ġifieri jsemmih u juża idejat tiegħu biex isejjes il-konklużjoni tiegħu fuqhom. Imma jekk setax isma' nek ħareġ barra mill-dan, ma nafx kemm tista' tgħidha għax ħafna mit-nista' żmien ma kellix il-kunċett. Tajb insemmu ħaġa waħda, ġali forse m'għandax taqxam xejn imma hija indikattiva. Illi dak iż-żmien kien hemm l-idea li kull għaqda, kif kan għamlu għaqda ta' nies illi jien naf inġemmu l-bolli, rid ikollha kappillan. Fil-fatt kienet waħda mill-problemi li kellu Demek. U wara anke il-Partit Laburista. Illi dawn rridu li jkollu kappillan. Jiġifieri l-idea ta' xi ħaġa li jisma' tajt isma' dinha. Lei favora a kontra sempliċement din hija għal qamix l-alqa tiegħek.
Ma kienx l-alqa tal-Knisja, ma tidħolx il-Knisja. Di ma kienx possibbli dak iż-żmien. Fil-mod kif kienu jifmu l-ħajja u l-mod kif kienx is-soċjetà dak iż-żmien għattejt.
Ma nafx iftakarix intu koll, ma saf titnilu kont anka tħoss anka pereżempju meta jiġu diskussi ċertu suġġetti fi skejjel għandhom x'għas ma' xjenza ma' affarijiet oħra. Li dejjem ħafna ta' minn min jaqlem jew minn min jisma' ma isma' dana taqbel ma li tgħid il-Knisja. Li anke normalment ma kienux jgħiduha kienet tkun għad the back, kif jgħidu l-Ingliż the back of people's mind.
Ġifieri dejjem għandhom kważi f'moħħhom dik il-preokkupazzjoni li jista' jkun li għandu mamu f'dan it-test. Speċi l-Knisja kif se tirreaġixxi għal dak li qed ngħid jew għal dak li qed nitkellmu.
U l-impressjoni li għandi, ġifieri mit-test huwa li huwa jagħżel. Għal numru ta' raġunijiet li tratta magħha billi attakka.
Qed jitkellem dwar il-kosmoloġija, l-astronomija, billi attakka anki lil dawk in-nies fil-Knisja u fil-kleru li għandhom moħħ magħluq fuq dawn l-affarijiet. Però fl-istess ħin naħseb Mike, naħseb li taqbel miegħi, jistqar regolarment ukoll il-fidi tiegħu.
Le żgur, u bħal mat.
Nisib jipprova joħloq bilanċ bejn żewġ forzi.
Bħal mat, mhix xi ħaġa ta' faċċata. Ġifieri, mhix xi ħaġa ta' faċċata. Wkoll.
Ġifieri inti taħseb li verament kien konvint mill-fidi tiegħu, ovvjament kien konvint mill-kritika tiegħu lejn il-Knisja. Jew lej ċerti elementi li jien jarhom bħala retrogradi għadhom lura
fil-Knisja.
Però kien konvint ukoll mill-fidi tiegħu.
Mill-fidi tiegħu min kien ħarmat, ma jagħmilx distinzjoni li jinki jkun għamilha bejn diskors xjentifiku u diskors reliġjuż. Tant kien konvint li pprova jsostni lil wieħed ieħor, tant kemm kien konvint. U bħalmat tanka biża fil-Knisja, vera nisma' jista' jisma' Madonna kollox qed jara kollox ħażin. Nies fil-Knisja li kienu validi, bħalma derlu li kien validu Francesco Denza. L-astronomu.
Jikkwotom u jinqadabjom bħal-autorita tal-argumenti tiegħu.
Użgur.
Kelli kurzita ma nafx saqsejtix lilek innifsek. Dwar il-fatt li hu kiteb dan iktieb bl-Ingliż. Jekk nieħdu il-manuskritt ieħor iż-żiltiet bid-diskors li hu jgħid li ħadhom minn dimek direttament minn fommu. Dan huma żewġ kotba manuskritti miktubin fil-perjodu li hu kien bejn wieħed u ieħor. Barra minn Malta l-Eġittu. U allura setgħu kienu influenzati t-tnejn li huma naħseb mill-fatt li hu kien imdawwar minn nies barrani li kien jikkomunika magħhom aktarx bl-Ingliż. Nies li hu jsemmi wħud mill-artikli tiegħu. Taħseb li kiteb dan il-manuskritt The Infinitely Great Sun bl-Ingliż għaliex rid jikkomunika anke ma' nies barrani li ma kinux jafu bil-Malti, rid jistabbilixxi li bniedem li ġej mill-isfond kulturali u soċjali jumli tiegħu kien kapaċi nqeda wkoll bil-lingwa prestiġjuża tal-imperu, jew forsi kien qed juża l-Ingliż għaliex l-Ingliż kien itih ċerta distanza mill-kultura tiegħu u mid-djuq li hu tant kien jiddejjaq minnu u jipprova jemanċipa ruħu minnu u jġi għall-Maltin jemanċipaw ruħhom minnu.
Naħseb il-risposta ma' mhux stess jista' jtielek. Biss naħseb għandi l-propensità li aktar l-ewwel waħda. Illi se tuża l-Ingliż biex kun jista' l-ideat oriġinali.
Komunikom
udjenza akbar. Plus illi l-kitbu bl-Ingliż, jiġifieri rid jikbu bl-Ingliż għax mhux il-kotba kollha li kwota kienu jeżistu traduzzjoni tagħhom bl-Ingliż. Bħal Denza hekk pereżempju jikkutaħ bit-Taljan u mbagħad jaqilba bl-Ingliż. Għamel biċċa xogħol tajba f'dan rigward Franz Gallia li tihom bit-Taljan tiegħek kif inhu u mbagħad it-traduzzjoni li mill nista' nifhem kien għamel ma' mo
stess. F'dan il-kuntest tal-għażliet lingwistiċi u iktar u iktar ideoloġiċi ta' Juan Mamo, jinstema' rilevanti ħafna l-kumment tal-professur Henry Frendo, awtur fost l-oħrajn tad-daħla għall-biografija ta' Mamo miktuba minn Francis Gallia. Frendo jitkellem hawnhekk fuq l-ammirazzjoni ta' bosta Maltin fosthom Mamo lejn l-Ingliżi u l-Amerikani.
Jekk hemm eroj tal-ewwel gwerna, minnu? Huwa l-President tal-Amerika, Woodrow Wilson, jekk tara l-14 il-punt li jagħmel Woodrow Wilson. Pereżempju, il-prinċipju l-istat kemm jista' jkun għandu jikkorrispondi għan-nazzjonalità tal-poplu li jikkostitwih. Mela allura għandu jkun hemm il-Kurdistan, għax il-Kurdi ħakhom li jkollhom stat għalihom illi jikkorrispondi ma' dak il-poplu, l-Kurdi, li baqgħu baqsallhom maqsumin u maħqurin fit-Turkija u f'pajjiżi oħrajn. Jiġifieri Woodrow Wilson f'dak iż-żmien kien l-Amerika kienet pajjiż li kien igawda ħafna simpatija f'Malta anke f'ambjenti laburisti. L-idea li jekk l-Ingilterra tibqa' ma tagħtiniex dak li qed nistennew, aħna għax ma qarbux iktar lejn l-Amerika. Ċiri, li ma jissorprendini xejn fil-kuntest storiku dak iż-żmien illi xi ħadd bħal Mamo kien ħares lejn l-Amerikani b'ċertu ammirazzjoni. U lanqas li ħares lejn l-Ingliżi b'ċerta ammirazzjoni, għaliex? Għax il-kuntest li qed jgħix fih Juan Mamo huwa differenti minn dak li jgħix fih Manuel Dimek. Juan Mamo qiegħed fi żmien meta Malta b'ċelebrazzjonijiet kbar ta' ferħ u ta' rikonoxximent u ta' gratitudni, ingħatat il-gvern responsabbli, kellha gvern. Setgħet tmexxi sa ċertu punt setgħet rajja f'idea setgħet tmexxi l-affarijiet tagħha. Mhux gvern sovran, mhux parlament sovran dak fis-64. Imma kellha gvern qabel ma kellix. Jiġifieri dimek x'iftakar, dimek jiftakar illi fin-1903 pereżempju. Għax il-rappreżentanti Malti ma kinux qed jaqblu mal-politika li ried jintroduċi l-gvern Ingliż fosthom il-politika li daħħal l-Ingliż, eċetera. X'għamlu l-Ingliżi? Jaqbdu u qaċtu l-Kostituzzjoni u jibgħatu lill-rappreżentanti eletti kollha d-dar. Mentri fit-21 għandek il-baqlub illi r-rieda Maltija waslet x'imkien u bdiet tesprimi ruħha b'xi mod. Allura inti s-simpatija anke kif kien jaħdem il-gvern u l-qat li nagħtaw il-gvernaturi, Kongri, Plumer, eċetera. Ma kienx hemm dak id-diżgwit li ltaqa' miegħu Plumer meta wasal, beda jittaffa. bedaj onqos. Pru ma jipprova wkoll inaqqas anke xi ftit mir-razziżmu naturalment. Ħafna razziżmu kontra l-Maltin da parti tal-Ingliżi seħħulhom Maltz u seħħulhom natives u kollox jiġifieri, ovvjament, tolhom is-soldi. Prova taffih xi ftit. Issa ifhimni l-imperializmu kienet forza qawwija ħafna f'Malta u għamlet impatt enormi illi Malta pajjiż żgħir, poplu żgħira, biss anke tara daw il-parati, pereżempju fl-Empire Day dak il-Mast Bands ta' ma nafx kemm il-bastiment għaddejjin bil-marċi u bil-regalia kollha tagħhom. Ja, xi ħaġa, ma nafx illum forsi wieħed
jifhem. Malta dak żmien kienet impressjonanti.
Spettakolari, impressjonanti il-kobor tal-Imperu Ingliż u proprju l-grandezza tal-Imperu Ingliż illi kważi kważi. Tajlek isma, ringrazzja l-Alla li jinti assoċjat miħaj, li jantek staqsam miħaj, tifem. Mbatt, mux kulħat kien daqsek kritiku. Tinsix inti dil-idea l-Ingliżi maħħom neħxu, bil-gaxin tal-Ingliżi neħxu. Tinija sopravivenza bazika ta' nies illi mdorjini ġu suġġettati u kolonizzati illi fl-axar mill-axar u koll irridu jgħalaw bit-ċoħobs.
Fuq l-għażla ta' mamu li jikteb t-nejn mill-kodba tiegħu bl-Ingliż, Michael Grech jissuġġerixxi spjegazzjoni oħra marbuta mar-relazzjoni tal-kotra tal-Maltin mal-Ingliżi.
Ma nafx sab l-istess ipotezi oħra spar hekk. Tajb insemmu wkoll li miżew branki kbar tal-elit Maltija u kien anqas oppost għal-dik pro-Ingliża. Paressa qed nispekulaw, jista' jkun li hu kien jara li f'dik l-għal aktar li hemm tagħmel li tiżra. Jekk ħad iżra fl-għal oħra, fil-għal tal-pro-Taljani, il-professjonisti tradizzjonali,
li hu kien jarhom bħala l-antireformisti daw il-reazzjonari, jitkellem fuq reazzjonari fil-fatt din fl-nitt li jgħid san.
Pratikament mhu ħad tagħmel xejn.
Nirringrazzja lis-Sur Michael Grech u lill-Professur Henry Frendo tas-sehem tagħhom f'dan il-programm tal-lum. Nirringrazzja wkoll il-Kenneth Mizzi għallajn una teknika. Sakemm nerġgħu niltaqgħu għal programm ieħor minn din is-sensiela l-Amerika ta' Mamu, jiena Adrian Grima nixtieqilkom is-saħħa.